Blasiða 33. Ég súmmaði, náði skoti á glugga sem var óbrotin. Kannski var það eldhúsglugginn. Í sama bili sprakkan og mannfjöldin hörfaði. Lögreglan átti fullt í fangi með að halda fólki í hæfilegri fjarlægð. Húsið var alelda. Ég sá sjúkrabíl mjakast í gegnum þöguna og beygði mig niður til að komast nær. Olmbogaði mig áfram með myndavélina á lofti. Varð að fá að vita hvort Díana væri þarna eða þau hinn. Náði skoti af afturhurðinni á sjúkrabílnum. Bakið á sjúkraflutningamanni byrði mig sín. Ég bjó mig undir að fara gegnum eld og reyk, en fann leið hvernig þrengdi skyndilega að mér. Svo varð allt svart. Þegar ég rankaði við mér, lá ég á bekk undir skæru götuljósi. Ókunn kona stumraði yfir mér og spurði hvort allt var í lagi. Ég settist upp og vildi vita hvað hefði gerst. Hún sagði ég hefði lent í troðningi og líklega liðið yfir mig. Myndavélin, hugsaði ég leið. Munda ég hafði haldið henn á lofti. Ég leiti kringum mig, sá að reykurinn var næstum horfin. Fólk var að leiðin í burtu. Ég var með myndavél, sagði ég. Konan hristi höfuðið og sagði ég hefði líklega týnt vélinni í troðningnum. Ég hefði örugglega ekki haldið á neinu þegar mér var bjargað úr þögunni. Ég var að taka mynd. Ég gat ekki sagt meira. Viss ekki hvernig ég átti að orða hlutina. Ég stóð á fætur, leit yfir hópin og sá að sjúkrabíllinn var farin. Þakið á greininu var að falla saman.